Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da opozicija od parlamenta traži istragu od Telekomu Crne Gore. Raško Konjević iz vladajućeg SDP-a kaže:
nije sam siguran da bi parlamentarna istraga, odnosno siguran sam da ne bi dovela ni do čega novoga.
U zarevskom naselju Grbavica maloljetnici su upali u džamiju. Imam te džamije, govori.
Ja sam to protumačio onako kako jeste, dakle, huliganizam, pokušaj pljačke, kriminal, i to je nešto protiv čega se treba boriti na svaki mogući način, a prije svega odgojem u porodici.
Srbija je najavila proizvodnju domaće nafte, i to od uljnih škriljaca u Aleksincu. Građani ovog siromašnog kraja ne gube nadu.
To ja verujem u to, to je budućnost. U vreme nestašice nafte.
Pravi se od toga nafta, ne znam. Pa moguće je, sve moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva.
Čisto sumnjam, jer mislim da je to predizborni trik.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine potvrdio je u srijedu imenovanje Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg vijeća ministara. Stranački lideri u Bosni trgovali su do posljednje minute sa svakim imenom i ministarskom pozicijom, a nikada nije razgovarano o stručnim kvalifikacijama kandidata koji će sjediti u vladi i obavljati najvišu izvršnu vlast. U dogovaranju za novi saziv vijeća ministara najvažnije je bilo ispuniti zahtjeve političkih stranaka te nacionalnu pripadnost. O tome i priča Žana Kovačević.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Savjet ministara je organ izvršne vlasti koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije. Ipak, Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije ni po sastavu ni po nadležnostima vlada jedne zemlje u pravom smislu te riječi. Sastav savjeta definisan je aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je Ustav Bosne i Hercegovine. Prema njemu, svaki saziv savjeta mora osigurati jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, to jest ministri i njihovi zamjenici su iz različitih naroda, a predsjedavajući se bira po principu četvorogodišnje rotacije. 15 mjeseci nakon izbora Parlament Bosne i Hercegovine potvrdio je imenovanje Vjekoslava Bevande, zajedničkog kandidata Hrvatskog bloka, za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Iako se više od godinu dana čekalo da se sklope stranačke ukrštenice i predloži mandatar, opozicija smatra da ni ovaj kao ni prethodni saziv savjeta ministara, jer nema programa i plana rada, kaže Beris Belkić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Pored svih naših napora i istraživanja, mi nismo mogli doći do programa. Naravno, ovo što smo čuli ovdje, ovo ekspoze, ja ne znam da li je ovo usaglašeni tekst šestorke, osmorke, ne znam, vidjet ćemo. Međutim, s druge strane, smo vidjeli vrlo preciznu i detaljnu kadrovsku križaljku, ne samo za vijeće ministara, nego i šire.
U podjeli pozicije u Savjetu ministara, koje broji 9 ministarstava, Srbima su u novom sazivu pripala 3, Bošnjacima 4, a Hrvatima mjesto predsjedavajućeg i 2 ministarstva. U raspodjeli ministarskih mjesta prioritetno se vodilo računa o nacionalnoj, ali i stranačkoj pripadnosti kandidata. Tako sve više liči na Dom naroda nego vladu u kojoj bi trebalo da sjede stručnjaci, ističe profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Prvi i osnovni problem je ne samo taj što se u nekoliko radi nadležnosti vijeća razlikuju od radne nadležnosti vlade, nemaju toliko čvrste ingerencije, nego u tome što i dalje u vijeću ministara ne radi ministri ili njihovi zamjenici, pomoćnici i tako dalje, nego rade Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa čak i ostali. Dakle, opet je to jedna vrsta doma naroda, da tako kažem, kad je reč o državnim organima, a nije čak ni vijeće ministara kao tako, niti je vlada, niti bilo šta što treba da liči na izvršnu vlast. To je strukturalni problem, naravno nije problem ljudi koji se biraju, a kada je riječ o samom izboru predsjedavajućeg vijeća ministara i ministara, evo još jednom se pokazalo i u slučaju gospodina Bevande, pa i u slučaju izbora drugih članova vijeća, da je zapravo riječ o takozvanoj političkoj transmisiji. Sve se odlučuje na nivou nekoliko pojedinaca, šefova političke partije, a onda parlamenti i svi drugi organi služe samo zato da odlučuju o nečemu što je već unaprijed odlučeno.
Iako Bevanda ima zakonski rok od 30 dana da sastavi svoj kabinet i to su umjesto njega uradili stranački lideri. Tako će umjesto eksperata iz pojedinih oblasti u savjetu ministara sjediti istaknuti partijski pojedinci o čijim stručnim kvalifikacijama i profesionalnim uspjesima se nije naročito vodilo računa. Tako se dešavalo da su ministri i zamjenici često bili u otvorenom sukobu poput bivšeg ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja i njegove zamjenice Ane Trišić-Babić koji su komunicirali preko medija. Varnica je bilo između dosadašnjeg predsjedavajućeg Nikole Špirića i zamjenika ministra financija Fuada Kasumovića. Kako će raditi u novom sazivu savjeta ministara gdje je Špirić novi ministar financija, Kasumović koji ostaje na mjestu zamjenika kaže:
"Proteklo je 5 godina, nije 4. Privatno sa gospodinom Špirićem nemam nikakve odnose. Kad se sretnemo, pozdravimo se. Što se tiče struke i posla, imali smo strahovit problem. Čitavo vrijeme sam ga upozoravao da on nije premijer Republike Srpske, nego da je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine i poteze koje je povlačio protiv države, ja sam pozivao se na zakonske norme, evo i sad s ovim budžetom."
Zbog svega toga teško je vjerovati da će na ovakav način i ovako izabran savjet ministara BH građanima ponuditi išta više nego dosadašnji, ističe politički analitičar i publicista Esad Bajtal.
"U situaciji kada prisutujemo da u jednoj polupismenoj zemlji, da u jednoj siromašnoj zemlji, zapravo više od siromašne, da u jednoj gladnoj zemlji, vlast uspjeva da se konstituiše tek 14, 15, 16 mjeseci nakon izbora, ne možemo očekivati da će i ona sama funkcionirati brže, efikasnije i u korist onih koji su ih birali. Ja lično ne vidim nekog pomaka, ne vidim nikakve šanse da ćemo imati vlast koja će raditi meni, to jest građanima, u korist. Teško je vjerovati da će nešto ozbiljnije događati u smislu pomaka, poboljšanja ekonomskog standarda, poboljšanja građanskih, demokratskih sloboda itd."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U privatizaciji crnogorskog Telekoma navodno su podmićivani crnogorski zvaničnici i to preko firme Fiesta, za koju se opet ovih dana vezuje nova afera. Vlada je naime Fiesti godinama plaćala po 850.000 dolara za prijenos satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore, iako niti postoje ugovori o tom poslu, niti se znaju vlasnici firme. Hoće li tužilaštvo ipak pokrenuti istragu, istraživao je Srđan Janković.
Da li će crnogorsko državno tužilaštvo reaktivirati ili pokrenuti novu istragu u cilju rasvjetljavanja poslovnog aranžmana vlade i offshore firme Fiesta Investments, kojoj je godinama isplaćivana suma između 850.000 i 1.000.000 eura za prenos satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore? Ovo pitanje smo uputili crnogorskom državnom tužilaštvu, koje je prije 3 godine odbacilo prijave o mogućim malverzacijama oko satelitskog signala. 2008. godine prijavu je podnio novi sindikat radiotelevizije Crne Gore, u kojoj je bilo istaknuto da javni servis nije raspisao tender za prenos satelitskog signala, niti je koristio usluge državnog radiodifuznog centra koje su jeftinije. To znači da je vlada od 99. godine do 2010. plaćala za prenos satelitskog signala firmi čiji su vlasnici nepoznati, koja je odabrana na nepoznati način i do čijih je ugovora i računa nemoguće doći. Prijavu državnom tužiocu je tada proslijedila i nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora nakon bezuspješnog traganja za ovim informacijama, izvršna direktorka Vanja Ćalović.
Pa 2008. godine naš predmet interesovanja je prvenstveno bio to što je taj posao prema našim saznanjima bio sklopljen bez bilo kakvog javnog tendera i što je očigledno bio štetan po državni budžet iz razloga što su se ogromna sredstva izdvajala za te namjene. Još tada smo pokušali od svih nadležnih institucija da dođemo do osnovnih informacija, prvenstveno od Ministarstva financija kao institucije koja bi zahvaljujući podacima o budžetu morala da ima informaciju, znači kome i koliko novca isplaćeno, koje nas je uputilo na Ministarstvo kulture, koje je naravno reklo da te podatke nema. Znači još tada je bilo očigledno da se podaci krivi, da postoji neki interes da se oni ne saopšte javnosti, da je u pitanju neki posao koji eventualno može predstavljati neku korupcionašku aferu. U tom smislu mi smo to i tada prijavili državnom tužiocu, međutim državno tužilaštvo je tada odbacilo tu prijavu, apsolutno smatrajući da tu nema nikakvog prostora za njihovo djelovanje.
Prema pisanju crnogorskih medija Vijesti i Dana, prvi ugovor sa firmom Fiesta Investments je potpisao krajem 98. godine tadašnji direktor radiotelevizije Crne Gore Goran Rakočević, a zakup satelita je plaćala vlada do 2006. godine. Zatim je 2010. godine Fiesta Investments prekinula emitovanje satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore nakon što je tadašnji direktor Branko Vojičić utvrdio da je Fiesta omogućila emitovanje satelitskog signala privatnoj Atlas televiziji biznismena Duška Kneževića. I dalje je nepoznato ko stoji iza firme Fiesta i s kim su sklopljeni ugovori, da li tužilaštvo može da reaktivira postupak u cilju utvrđivanja postojanja malverzacija s obzirom da su ranije prijave odbačene. Pitali smo advokata Zdravka Begovića, koji kaže da sve zavisi da li je tužilac u prethodnom postupku odustao od krivičnog gonjenja ili odbacio krivičnu prijavu.
Radi se o institutu odustanka i o institutu odbačaja. Institut odustanak znači da je krivični postupak pokrenut, pa da je nakon sprovedenog krivičnog postupka tužilac smatrao da nema elemenata krivičnog djela i tada nije moguće aktivirati postupak. U slučaju ako odbaci, dakle ako ne otvori istragu nego na osnovu onih preliminarnih radnji nadzire da nema elemenata, pojavom novog dokaza on može opozvati to rješenje i otvoriti istragu.
Firma sa istim nazivom Fiesta Investment se u Sjedinjenim Državama sa još 4 firme sumnjiči da je učestvovala u korupciji crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore. Direktori Mađar Telekoma su preko lažnih konsultantskih usluga podmitili nekoliko crnogorskih zvaničnika sa skoro 7,5 miliona eura kako bi dobili povoljnosti prilikom kupovine akcija Telekoma. Taj slučaj kao jedan od mogućih najvećih korupcionaških afera je predmet interesovanja crnogorskog tužilaštva, ali i parlamentaraca koji će o tome otvoriti parlamentarnu istragu. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da će ova organizacija insistirati da sazna ko stoji iza firme Fiesta.
Ključno je pitanje naravno šta će se desiti sa odgovornošću tog pojedinačnog tužioca koji je tada na takav način se odnosio prema predmetu, odnosno koji je tada očigledno nesavjesno odbacio našu krivičnu prijavu. Sa druge strane, Mansa će se svakako potruditi da sada ponovo pokuša od državnih organa da dobije detaljnije informacije o tome koliko novca iz državnog budžeta je potrošeno i dato toj firmi Fiesta i naravno sa svoje strane ćemo se potruditi koliko god to bude u našoj moći da saznamo ko se krije iza firme Fiesta i da li tu postoje određeni interesi upravo zbog toga što su neki visoki državni funkcioneri u stvari vlasnici firme Fiesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa, .org.
Vlast je u Srbiji ponovno potegla priču o pronalasku nafte i to uljnim škriljcima u Aleksinačkom basenu, što naravno implicira milijarde eura dobiti i hiljade radnih mjesta. No, kako niko još nije zaboravio da je Slobodan Milošević pred neke izbore 90. godina otkrivao naftu, naš Zoran Glavonjić je odlučio saznati je li ovo još jedno predizborno zamajavanje ili Aleksinac zaista leži na velikim energetskim potencijalima.
Vlada Srbije učinila je prvi korak ka eksploataciji nalazišta naftnih škriljaca u Aleksincu tako što je raspisala konkurs za savjetnika koji će preporučiti strateškog partnera. Za aleksinačke škriljice zna se decenijama. Brojni stručnjaci su još za vreme bivše Jugoslavije razmatrali mogućnost za eksploataciju, ali do sada je sve ostalo samo na tome. Jedan od onih koji ih je istraživao je Dejan Skala, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, koji za naš program kaže da je eksploatacija do sada bila jednostavno neisplativa.
Sada je cena nafte daleko veća, ali i eksploatacija škriljaca je veća. To niko ne uzima u obzir. Priča da je to ekonomično sada postalo, ja neću da negiram to, ali to treba vrlo ozbiljno staviti na papir, pogledati sve troškove koji idu sa proizvodnjom u ovom trenutku. Da li će se doći do cifre od 100 dolara po barelu ili od 120, to je nešto što mora da se izračuna.
Na sva zvona objavljene su procene da resurs uljnih škriljaca Aleksinačkog basena, koji je nazvan jednim od najvećih u Evropi, iznosi oko 2 milijarde tona i da bi godišnje moglo da se dobije oko 500 do 600 hiljada tona domaće nafte. Vlast je poručila da je sada pravo vreme za proizvodnju domaće nafte, konstatujući da su uljni škriljci šansa Srbije. Oliver Dulić, ministar ekologije i rudarstva, rekao je da se radi o vrlo važnom resursu.
I njegovo korišćenje nije predizborni trik i predizborni marketing. I onako od ovoga trenutka kada bismo krenuli da radimo na ovom projektu, prva eksploatacija bi krenula za 6 ili 7 godina. Dakle, mi ovdje pričamo o poslovima za nekoliko narednih vlada. Mi ovdje pričamo samo o jednom ogromnom potencijalu koje zemlja ima, koje neko mora da pokrene, proces mora da počne.
Aleksinački kraj jedan je od najsiromašnijih u državi, jer posle decenija blagostanja za vreme Jugoslavije, danas tamošnji rudnici mrkog uglja ne rade. Zbog toga mnogi građani iz tog kraja sa kojima smo razgovarali, sa nadom ali i podozrenjem, dočekuju nove vesti.
Zainteresovan sam za to, ja verujem u to. Mislim da će Srbiji, jugu Srbije, mnogo značiti nalazište uljnih škriljaca. To je budućnost. U vreme nestašice nafte.
Pa moguće je, sve moguće, ali mislim da su potrebna određena sredstva koja ne znam da li su sposobni da obezbede.
Čuo sam za to i znam da se toga proizvodi nafta, a da li će to da se eksploatišu u Aleksincu, to čisto sumnjam jer mislim da je to predizborni trik.
Ono što zagovornici ideje eksploatacije aleksinačkih škriljaca pominju je da bi tokom nekoliko decenija eksploatacije država mogla da ostvari dobit od oko 60 milijardi dolara prodajući naftu, a ukoliko bi je prerađivala u derivate, profit bi mogao da bude 2-3 puta veći, odnosno između 120 i 180 milijardi dolara. Stručnjak za energetiku Jelica Putniković iz Balkan magazina kaže da su naftni škriljci ušli u igru od kada je cena nafte porasla na 100 dolara i najavljena kriza u Persijskom zalivu, ali i da se mora biti izuzetno oprezan prilikom eventualnog ulaska u posao.
Dobra stvar je to, na primjer, postoje zainteresovane kompanije iz sveta koje bi to da eksploatišu i na našoj državi je da jednostavno ne napravi grešku u koracima, znači da ispoštuje sve zakonske norme, da ne brza i da odabere strateškog partnera koji će zaista da ispoštuje sve ekološke principe i da se ne prave politički ustupci, pa da, na primjer, kao što smo imali u nekim privatizacijama, dođe do toga da se možda posle kajemo.
Zahtevni ekološki standardi samo su jedna strana priče, jer procene govore da je za pokretanje eksploatacije i prerade potrebna investicija od 700 miliona do milijardu evra. Profesor Dejan Skala zato kaže da je čitava priča na dugom štapu i da građani ne treba da očekuju da će iz aleksinačke zemlje poteći nafta kao u filmovima.
Dobije se jedna smeša ugljovodonika koja po svom sastavu odgovara sirovoj nafti, s tim što ona ima znatno veći sadržaj azotovih jedinjenja, tako da pre nego što uđe u rafinerijsku preradu, taj azot mora kao takav da se eliminiše i da se ukloni.
Kada se iz mora objašnjenja stručnjaka i političara vrate u realnost, građanima Srbije povremeno se jave sećanja na prošlost i momenti iz 90-ih kada je Slobodan Milošević pred izbore otkrivao naftu u Stigu koju kasnije niko nije video. Bloger Drago Kovačević, jedan od prvih koji je pisao o perspektivama novog posla sa uljnim škriljcima, zaključuje da je aleksinaška priča čista predizborna reklama sadašnje vlasti.
Poruka je idemo u ekonomski razvoj, jer zapravo oni nemaju čime pred birače. Neko iskopao te uljne škriljce, pokušao računati koliko toga tu ima i onda se krenulo sa širenjem optimizma. Drugo, baš moment kad je plasirana ta teza je bio moment kad je Srbija ostala bez kandidature i to je onako trebalo da amortizuje neke stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako posluju crnogorske banke te zašto su brojni napadi na sakralne objekte u Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori je otvorena polemika da li su kamatne stope poslovnih banaka previsoke, neki čak kažu zelenaške, ili se banke samo ponašaju tržišno pa visinu kamata kreiraju u skladu s rizicima s kojima se i suočavaju. Detalje slušamo od Petra Komnenića.
Stav visokog funkcionera Centralne banke da bi trebalo razmotriti uvođenje novih investitora na crnogorsko bankarsko tržište ukoliko postojeće poslovne banke ne preispitaju kamatnu politiku izazvala je oštre reakcije predstavnika poslovnih banaka koji poručuju da je to neozbiljan ultimatum. Komentarišući polemiku oko kamatne politike, profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović za Radio Slobodna Evropa kaže da Centralna banka nije centralni komitet i dodaje da se u tu instituciju ne ide po stavove, već po procedure i pokazatelje. Centralna banka bi, ističe on, u skladu sa svojim ovlašćenjima, trebalo da dizajnira ambijent i to ne sugestijama, već mjerama koje donosi.
Ne vjerujem da su predstavnici Centralne banke zaista prijetili uvođenjem kvalitetnih kreditora sa strane,
jer bi logično bilo da ih upitamo pa šta ste do sada radili. Prije će biti da se radi o nekoj nespretnoj izjavi nekog i tako dalje. Što se samih kamata tiče u Crnoj Gori, mislim da se efekat plasmana od strane komercijalnih banaka ne mjeri samo nivom kamatne stope, već i rizikom koji prate te plasmane. Dok su korisnici kredita po prirodi stvari upućeni na iznos kamatne stope, kreditori odnosno banke su po prirodi stvari upućeni na rizik njihovih plasmana. Ne znam da li ti ljudi primećuju da u Crnoj Gori u našem finansijskom sistemu niko nikom ne vjeruje. Možemo slobodno reći da bankari kamatnom stopom govore sve što misle o korisnicima kredita, čim su tako visoke, dakle malo im vjeruju, a sa druge strane pogledajte koliko je procentualno učešće kredita koji su pokriveni fiducijom i hipotekom, pa će vam biti jasno koliko je tu stvar ovaj kvalitetnih novčanih tokova i tako dalje u odnosu na ono što bi trebalo biti.
Ima i onih koji vjeruju da poslovne banke zloupotrebljavaju lošu ekonomsku situaciju. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, Radojica Živković, smatra da su kamatne stope u Crnoj Gori nerealno visoke i za fizička lica i za privredu.
Prodanje banaka da je veliki rizik i da oni moraju da naplate taj rizik od velike kamatne stope potpuno nerealan, sada više taj rizik nije tako veliki i što se tiče njega kamate bi mogli biti niži. Što se tiče privrede također, mislim da su kamatne stope velike, da su mnogo više nego tamo odakle su te banke u zemljama iz kojih one potiču. Oni sve pravdaju tim velikim rizikom, nekvalitetnom kolateralom, mada ima slučajeva da se negativno prema privrednim subjektima odnose i ako imaju tri puta veću garanciju od vrijednosti kredita i to vrlo kvalitetno, to znači da oni koriste lošu privrednu situaciju u Crnoj Gori i nerealno drže visoke kamate i skupo prodaju novac i fizičkim i pravnim licima.
Ekonomski ekspert iz Srbije Đorđe Đukić za Radio Slobodna Evropa objašnjava kakva je situacija u regionu.
Misla ima porediti situaciju na tržištu Crne Gore sa situacijom na tržištu u Srbiji i Hrvatskoj. Ono što je karakteristično za Srbiju to je da je stepen konkurencije u bankarskoj industriji mnogo manje nego u Hrvatskoj. To pokazuje održavanje faktički na duži rok jako visokih kamatnih stopa. Ali ono što cjelinu procesa može okarakterisati jeste veća konkurencija među hrvatskim bankama činjenicom da prosječne kamatne stope koje plaćaju preduzeće i stanovništvo u Hrvatskoj krajem prošle godine iznosile su 7,78%, a u oktobru mjesecu prema raspoloživom podatku centralne banke 7,13%, tako da u cjelini gledano možemo reći da bez obzira što je hrvatski bankarski sektor skoncentrovaniji, u smislu da dve banke dominiraju na tržištu, konkurencija je zaoštrenija i ona se upravo meri činjenicom da su kamatne stope niže u odnosu na Srbiju i Crnu Goru.
Saša Popović se ne slaže sa ocjenama da ima puno prostora za sniženje kamatnih stopa.
Koliko bismo nakratko zamijenili mjesta ili uloge kreditora i korisnika kredita, mislim da se u njihovim odnosima ništa ne bi promijenilo. I dalje bi kamate bile tolike kolike jesu, jer bi ljudi shvatili da uzimanjem rizika u obzir koji prate nelikvidnu privredu kakva je crnogorska, dolazimo do nivoa koliki jesu u Crnoj Gori. Sjećam se negdje ranije da je jedan naš poslovni čovjek izjavio da komercijalne banke postoje zbog gubitaša. Sve ove izjave o visokoj kamatnoj stopi u Crnoj Gori podsjećaju me na tu izjavu s tim što su sada gubitaši i građani i privreda, jer su i jedni i drugi postoje značajno nelikvidni. Mislim da je svaki preduzetnik u zabudi ukoliko čeka da neko nagovori komercijalne banke, bilo to vlada ili centralna banka, da snize kamatne stope. Mislim da je najveći problem nedostatak novca u sistemu, nedostatak povjerenja, visoki rizici, tako da glavobolju imaju i korisnici kredita i komercijalne banke koji taj novac treba da ustupe na neko vrijeme njima na korištenje.
Đorđe Đukić vjeruje da ni u bliskoj budućnosti neće biti mnogo bolja situacija.
Sve u svemu, zbog dalje zaoštravanja krize i najavljene recesije u eurozoni u prvom kvartalu, ja ne očekujem da će uopšte doći do pada aktivnih kamatnih stopa, jer banke će morati u stvari da zasnivaju svoje plasmane uglavnom na mobilizaciji štednje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka svakodnevnica postala je, nažalost, uništavanje nadgrobnih spomenika, ispicivanje uvredljivih grafita na sakralnim objektima, ali i sve češće provale i pokušaj krađe predmeta iz bogomolja. Prema podacima Međureligijskog vijeća, Tokom prošle godine zabilježeno je 56 napada na vjerske objekte, a svega 30% ih je rasvjetljeno. Počinioci ovih djela se sučešće maloljetnici, kaže naša reporterka Selma Boračić.
Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu često je meta napada vandala. U posljednjih 10 godina ovaj hram je napadnut 35 puta. Posljednji u nizu napada dogodio se na 31. decembar 2011. godine. Za sada još uvijek nepoznato lice, uz prijetnju nožem pokušalo je ukrasti nekoliko ikona iz hrama. Parohove crkve Jadran Danilović kaže kako više nije siguran da je hram napadnut iz koristoljublja.
Ima i onoga drugoga psihološkog pritiska koji ne može da se podvede pod samo da uzme, da otuđi koristoljublje i ostalo. Mi smo imali priliku da je nevaljali čovjek, lopov, razbio reflektor koji je pored crkve. Kaže, došli su da kažu da je to maloljetnik i koristoljublje. Ne držimo mi toliko para, nemamo da držimo reflektor.
Nekoliko stotina metara dalje, 2 do 3 dana ranije, napadnuta je jordanska džamija u sarajevskom naselju Grbavica. Imam džamije Fikreta Efendija Pašanović smatra kako napad nije počinjen iz mržnje.
Ja sam to protumačio onako kako jeste, dakle huliganizam, pokušaj pljačke, kriminal, i to je nešto protiv čega se treba boriti na svaki mogući način, a prije svega odgojem u porodici.
U većini slučajeva napadi na vjerske objekte dešavaju se na vjerske zajednice koje su manjinske u određenom području. Banjalučki muftija Edhem Efendija Čamđić ističe kako su napadi najizraženiji tokom blagdana muslimana. Prema mišljenju muftije Čamđića, glavni razlog napada na vjerske objekte jeste zastrašivanje pripadnika određene vjerske zajednice.
Šalje poruku da se zastraše ljudi, a ovo su sve povratnici ovdje, da se zastraše ti povratnici, evo niste dobro došli, evo ne znam ja, nego s druge strane moram da kažem da mi imamo ljudi koji daju nama podršku, koji nisu muslimani, koji su pravoslavci, katolici, i oko džamija, i dolaze i to javno osuđuju kod imama, u džematima, u mežlisima i tako dalje.
Prema izvještaju Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom 2011. godine vjerski objekti su bili meta napada 56 puta. Od toga vjerski objekti islamske zajednice napadnuti su 28, dok je Međureligijskom vijeću BiH prijavljeno 17 napada na objekte Srpske pravoslavne crkve, te 9 na objekte Katoličke crkve. Stručni savjetnik vijeća Igor Kožemjakin.
Od tih 56 20 slučajeva su identifikovani počinioci, što nas je ovako dosta iznenadilo, to je dosta dobar broj, preko 30% identifikovanih slučajeva, mada još uvijek nemamo podatke o kaznama.
Pretpostavlja se da je broj napada na vjerske objekte i veći, ali da nisu prijavljeni policiji niti Međureligijskom vijeću BiH. Da ova vrsta napada nije prioritet ni policijskim institucijama, pokazuje i primjer svećenika Vrbosanske nadbiskupije velečasnog Josipa Tadića, koji je nakon napada na Sarajevsku katedralu imao neugodno iskustvo sa policijskim službenicima.
Osobno sam morao davati svoje podatke i otiske i otići na sud, čak pod takvom prijetnjom da kazna za nedolazak je oko 5000 maraka. Mislim da je to nepravedno i da bi se tu trebalo nešto nabolje učiniti.
Svaki napad na vjerski objekat simbolizira i napad na zajednicu koja se identificira sa tim vjerskim simbolom, smatra Dino Abazović sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka.
Dešava nam se sve češće da znamo da su između ostalog u povratničkim naseljima bogomolje, odnosno hramovi, odnosno objekti religijskih zajednica, najčešće ključna mjesta gdje se zajednica okupe, zbog čega insistira da ostaje ukoliko su bili poznani.
S druge strane, veliku krivicu snose i vjerski poglavari. Banjalučki sociolog Ivan Šijaković napominje kako su vjerski službenici najčešće neoprezni u propovjedanju vjere.
Uvijek se upozorava da je ona druga vera neprijatelj, bezbožnik, nevernik, stvara probleme, povezana je sa vlašću i tome slično. Jer to je jedan zaista veliki problem.
Profesor Šijaković napominje kako se ne smije zanemariti ni sprega politike i vjere u Bosni i Hercegovini.
Vjerski službenici koji ne trpe toleranciju i koji ne trpe drugoga traže svoje sagovornike među političare. A političari isto tako, da bi proširili svoju podršku u narodu, onda traže među vjerskim službenicima svoje sagovornike koji su suprotstavljeni onoj drugoj vjerskoj opciji.
Vjerski poglavari u lokalnim zajednicama moraju iskreno raditi na kolektivnom buđenju svijesti ljudi o tome kako biti tolerantni i prihvatati drugoga. Sve dok vjerske zajednice, ali i ostale institucije i ustanove, prije svega obrazovne, ne budu radile na duhovnom obrazovanju, do tada će, nažalost, mladi ljudi kao produžena ruka ukupnog političkog i društvenog ambijenta navodno rješenje tražiti u skrnavljenju vjerskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabrić.